Reflexe. Zpětný odraz.
Reflexe. Podpovrhdění.
Consortes angelorum civibus.
Krásné odpoledne, vážení posluchači. Dnešní hudební reflexe nás zavedou, jak hudba napověděla, až do pozdního středověku. Slyšeli jsme moteto z doby okolo roku 1400 Veni Sancte Spiritus. Zabývat se budeme mezinárodním projektem s názvem Sound Memories. Dva jeho české účastníky vítám zde ve studiu. Jsou to Lenka Hlávková a Jan Ziegelbauer, oba z Ústavu hudební vědy na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Můžete na začátek vysvětlit, co je projekt Sound Memories a jak se vztahuje k širšímu projektu Hera?
Ano, tak projekt nebo program Hera je evropský program na podporu výzkumu v humanitních vědách. Existuje od roku 2006 a jsou do něho zapojeny snad všechny evropské státy, nebo státy Evropské unie a další země. A Česká republika se aktivně do tohoto projektu, programu zapojila až v roce 2016, kdy začal výzkum v rámci tedy širšího tématu nazvaného Uses of the Past. My si to pro sebe překládáme jako nakládání s minulostí. A do tohoto rámce jsme se tedy přihlásili s kolegy z dalších 4 zemí s projektem Sound Memories, neboli zvukové vzpomínky, hudební minulost pozdně středověké a raně novověké Evropy.
Říká Lenka Hlávková. Kdo všechno na tom projektu participuje? Už jste zmínila, že to je záležitost téměř všech evropských zemí. Nicméně s kým konkrétně vy máte ty nejužší kontakty a jaké to má celé institucionální zázemí?
Tak náš projekt vede profesor Karel Kügle z Utrechtu a tedy vedle univerzity v Utrechtu se na řešení podílejí univerzita v Cambridge s profesorkou Susan Rankin jako vedoucí, univerzita v Curychu s profesorkou Ingo Maigrote a kromě nás Ústav dějin umění Polské akademie věd, kde vede tým profesor Pavel Gancarčik. My tady v Praze pracujeme ve třech, takže já jsem tady vedoucí týmu. Se mnou jsou tam profesor David Eben a doktor Jan Ziegelbauer.
Ještě se zeptám, jak takovýto projekt, který je skutečně tedy rozkročen do tolika zemí a tolika institucí, jak to konkrétně funguje, v jakém jste kontaktu častém a kdo vlastně vymýšlel celé téma toho projektu a podával žádost o granty a tak dále?
Tak ta hlavní administrativní zátěž leží na Utrechtu. A vlastně, když se diskutovalo, nebo když tedy já jsem byla vyzvána, zda bych neměla zájem se do tohoto projektu připojit, to bylo někdy vlastně už začátkem roku 2015, ta příprava byla docela dlouhá, tak vlastně už mezi sebou diskutovali právě Utrecht, Cambridge a tehdy univerzita v Mainzu a ve švýcarském Friburu. Ale protože tam potom došlo k nějakým změnám, kolegové změnili působiště a začali pracovat také na jiných projektech, tak vlastně ta konečná sestava, se kterou jsme podávali tedy tu grantovou žádost, byla ta, kterou jsem zmiňovala, tedy Utrecht, Cambridge, Zurich, Varšava a Praha.
Ještě než se dostaneme ke konkrétní hudbě, konkrétním hudebním ukázkám a vlastně celému tomu tématu, ještě mi to nedá a zeptám se takto, když propojíme univerzity ve Švýcarsku, v Cambridge, britském, v Čechách, v Polsku, určitě kromě jiného narážíte i na rozdílné mentality a rozdílnou metodologii vědců a tak dále. Byl tohle problém, nebo naopak to vnímáte jako obohacení?
Ten evropský program HERA by právě všechny tyto záležitosti měl do jisté míry vlastně zohledňovat nebo případné problémy řešit a překážky překonávat, protože my se pořád jak si ještě vyrovnáváme tady s neblahým dědictvím železné opony, která po té, co tady po druhé světové válce zaklapla, tak do značné míry ovlivnila i vlastně fungování našich humanitních věd. Ale nejen tedy v tom východním bloku, ale dá se říci, že i v západním, protože přece jenom prostupnost informací byla výrazně menší než do té doby. A tím pádem se třeba kolegové ze západu vlastně některým tématům věnovali méně, nebo se jim nevěnovali, anebo je interpretovali v podstatě bez detailnější znalosti pramenů nebo literatury pocházející od nás. No a samozřejmě my jsme na tom byli možná ještě hůře.
Což je škoda, protože samozřejmě v době, o které budeme mluvit, to znamená konec 13. až 16. století, tam toto rozdělení ještě jaksi nebylo a hudba asi měla úplně jiné hranice, nebo ty hudební kultury různé. A bylo to prostoupeno určitě a tady české země byly součástí určitě větších celků a tak dále, které spolu navzájem komunikovaly. Nicméně to časové rozmezí, které tento projekt zahrnuje, to znamená 13. a 16. století, to je velice dlouhé časové období. Proč bylo, podle čeho bylo takto zvoleno a co důležitého se tehdy v té hudbě odehrál?
My jsme dnes zvyklí vnímat hudbu jako chronologicky, jako sled určitých dějinných událostí nebo autorů, kteří přispěli se svými originálními myšlenkami k tomu proudu, k vývoji dějin hudby. Ale to právě tento pohled je v našem projektu postaven do pozadí. My zkoumáme různé hudební tradice a každý za sebe hledá v těch svých tématech moment, kdy se nějakým způsobem využívá minulost. Zda je to použití minulosti chtěné, nebo zda s tím sledovali autoři nějaký záměr, nebo jakým způsobem se vůbec s minulostí vyrovnávali. Protože to pojetí minulosti to pojetí minulosti, jak ho známe dnes, hudba současná a minulá, to je něco, co se tvoří asi tak od raného novověku. Ale my už stopy tohoto můžeme sledovat i ve středověku.
To znamená, že už středověcí autoři nějak reflektovali to, co bylo před nimi? A
Reflektovali to tím způsobem, že vždycky na začátku třeba skladeb se různě odkazovali k nějaké minulé skladbě a potom navázali svým vlastním příspěvkem.
Mm-hmm. Vy se určitě řadu z těch skladbiček, promiňte, že to říkám takto, skladbiček, jsou to krátké útvary v tomto období, pustíme a poslechneme a určitě detailně okomentujeme. Jaký typ hudby se dostal do vašeho hledáčku? Je to hudba duchovní, světská, instrumentální, vokální nebo veškerá?
Tak jsou tam zastoupena témata od gregoriánského chorálu, rané polyfonie, je tam písňová tvorba, ale hlavně se jedná o hudbu duchovní, kde můžeme sledovat určité kontinuity, kdy se různě vyvíjí teologie a na to nějak třeba reflektuje, nebo na to nějak navazuje vývoj hudební, protože třeba pro novou liturgii bylo třeba najít nový hudební rámec. A to jsou všechno takové různorodé otázky, které každý hledáme, nebo odpovědi na něž hledáme každý ve svém tématu.
A také určitě je více pramenů dochovaných než z té hudby světské tohoto období.
Je to rozdíl řádový. My totiž máme několik třeba desítek textů, latinských, světských textů. Pokud by to měla být světská latinská hudba s melodiemi, tak tam počítáme tak na jednotky. Ale pro srovnání s tímto, když mluvíme o duchovní hudbě latinské, tak tam to jde do stovek, desítek stovek, pokud uvažujeme o nějakém širším repertoáru, jako třeba duchovní píseň.
A co se týká teritoria, předpokládám, že když zkoumáte jaksi zpěvy dochované zde, na území českých zemí, tak určitě jsou jaksi příbuzné rukopisy nebo příbuzný kulturní okruh někde ještě za hranicemi dnešními. Čili jak teritoriálně to máte pokryté vy konkrétně ten váš repertoár?
Duchovní písně latinské, které mají těžiště ve střední Evropě, jsou prameně pokryté zhruba tím, co dneska známe jako střední Evropu. To znamená na východ od Rýna, na sever od Alp, až zhruba ke Krakovu a severně Lübeck, Švédsko nebo snad i Finsko.
To zní jako spousta práce, ruční práce. A nebo už dneska existuje software, který dokáže nahradit muzikologa, alespoň v tom, že porovnává jednotlivé nápěvy nebo hudební myšlenky?
Tam je to s tou automatickou statistickou analýzou trochu těžší, protože ta funguje dobře na repertoárech, které jsou standardizované, jako je to třeba u gregoriánského chorálu, kde je struktura liturgie, která se nějak pomalu proměňuje. Ale v pozdním středověku přichází ke slovu takové věci jako středověká latina, nesjednocená gramatika nebo porušené zápisy, kde stačí, kde je nějaká nota jinak nebo jinak seskupená a už by nastala jakási chyba v algoritmu, takže tímto se daleko nedostaneme. Člověk si musí vystačit s přehledem o repertoáru a také s nějakou, řekl bych, alchymistickou intuicí někdy.
Vy, protože jste se tady tomu tématu už věnoval i ve své doktorské práci, tak určitě máte zpracovanou řadu pramenů. Pomohlo vám ten mezinárodní rámec v tom, že jste třeba získal trošku jinou perspektivu na to, co jste zkoumal, nebo jste objevil něco podobného v jiných zemích, u jiných kolegů?
Tak tohle se mi přesně nestalo, ale ta mezinárodní spolupráce je dobrá v tom, že člověk asi... My fungujeme, možná bych mohl říct, jakým způsobem fungují naše setkání. My totiž máme takovou řadu referátu, kde každý představí stav, v jakém se nachází jeho bádání na jeho tématu. A tímhletím způsobem, jak se v Cambridge nebo v Utrechtu nebo ve Varšavě přemýšlí o tématech, tak tím si různě tříbíme naše myšlení o vlastních tématech. Ale za sebe osobně podařilo se mi objevit jeden aspekt hodně pozdní tohoto písňového repertoáru, o kterém se málo ví, a to je třeba, jakou kariéru zažil v Holandsku. Třeba ty písně, které my známe z Vyššího Brodu ze začátku 15. století, tak zažili poměrně, tak byly pěstovány až v Holandsku na přelomu 15. a 16. století.
A čím si to vysvětlujete?
Tak v 15. století nastalo více jevů, které způsobily to, že se repertoár, řekněme pražský nebo i český, rozšířil na západ. Na jednu stranu odcházeli z Pražské univerzity studenti, ať už absolventi nebo v důsledku třeba Kutnohorského dekretu. A Praha byla až vlastně do husitství důležitým centrem, kde si lidé mohli vyměňovat své zkušenosti s hudebním repertoárem. A proto říká se třeba, že duchovní nebo katolický reformační směr Devotio Moderna, že má své kořeny v Praze. To se třeba nepodařilo ještě úplně prokázat, ale je to, dalo by se obecně říci, že lidé, kteří šířili hudbu na západ od českých hranic, tak mají nějakou souvislost nebo nějakou spojitost s pražským univerzitním nebo obecně vzdělaneckým prostředím.
Vy jste se Pražskou Karlovou univerzitou zabýval, určitě se vás ještě na něco v této souvislosti zeptám a posluchače navnadím i tím, že minulý týden jsme seriál Kontexty věnovali právě historii Karlovy univerzity a všechny díly najdou posluchači na webových stránkách Vltavy. Hovoříme s Janem Ziegelbauerem a Lenkou Hlávkovou o projektu Sound Memories, který sdružuje muzikology napříč Evropou. Mluvili jsme o rukopisech, o tom, jak ty písně jednotlivé migrovaly a jakými cestami se dostávaly z Čech až na konec světa, abych tak řekla. Co víme o jejich autorech, nebo jsou z velké většiny zachovány anonymně?
Je pravda, že písně jsou z velké většiny zapsány anonymně, ale už se projevuje něco, co bychom mohli nazvat autorská identita. Autoři se třeba podepisovali do skladeb pomocí akrostichů, což znamená třeba počáteční písmena strof nebo věd dávají dohromady nějaké jméno, anebo se označili jako třeba Frater Mendicus a jiné, třeba bratr žebravý, a z jiných souvislostí se někdy s trochou štěstí člověk dostane na to mé jméno.
Mm-hmm. Mluvíme o hudbě, ale tam jsou určitě také důležité texty. Můžete pohovořit ještě o tom, jakým způsobem pracovali s texty?
S texty, myslíte v latinských písních? Tam to byly většinou lidé, kteří měli hluboké liturgické znalosti, a když tvořili nový text, tak se vždycky odkázali k nějaké skladbě, kterou znali z denní liturgie, a velmi kvetlo komponování různých parafrází, kdy opsali nějaké známé nebo notoricky známé formulace z modlitby Salve Regina a podobně. A vždycky se snažili ty texty, už se tam projevuje taková snaha ten text vytvářet s nějakým duchem originality, aby ta píseň byla rozpoznatelná. Ale ne vždycky, samozřejmě. Máme také spoustu textů, které jsou vystaveny, tak řeknu to takhle, z prefabrikovaných dílů, z určitých mariánských obratů, které jsou užívány velmi často. Ale i autor cítil, že tohle je třeba něco známého, tak to zkusím vyjádřit nějak jinak. Využiju k tomu své znalosti latiny a dám k tomu tak nějaký svůj osobní vklad.
Kolikrát jsou ty příměry možná i vtipné? Nebo peprnější?
Peprnější je to. Tohle je příklad třeba velmi oblíbené scény zvěstování. Známe ten adventní příběh, kdy přijde anděl k paně Marii, a zvláště v Anglii se dochovala taková písnička Angelus ad Virginem, a Geoffrey Chaucer ji použil ve svých canterburských povídkách. Tam byl student Nicholas, který se snažil o manželku mlináře z Oxfordu, a sám byl zdatný muzikant a notoval si Angelus ad Virginem. A kde tedy, tam je ta zcela jasná paralela mezi tím, jak ten student přichází k manželce z člověka, který ho ubytoval, a ta paralela s tím, jak anděl přichází k paně Marii. Takže příměry takovéhoto druhu potkáváme, ale je třeba znát ty texty dobře, protože na první pohled se tohleto všechno nedá úplně odhalit.
Jsou to takové středověké intelektuální hříčky, řekněme.
Přesně tak.
V textu, který doprovází webové stránky tohoto projektu Sound Memories, se hovoří o útržcích hudebních nápadů, které putují dějinami. Můžete to nějak konkrétněji vysvětlit, tenhle hezký příměr, a vůbec popsat to putování, jakými cestami, jakými kanály se vlastně ty hudební myšlenky dostávaly?
Tak částečně o tom tady hovořil už kolega Ziegelbauer, a vlastně ty mechanismy šíření, myslím si v tom pozdním středověku, ale ještě i v raném novověku, mluvíme o době, kdy tedy se hudba opisuje, respektive hudební zápis se opisuje, tisk nám tady vstupuje do hry u jednohlasu, u liturgických knih, no, na konci 15. století, ale rozkvět knih tisku hudebního tisku zažíváme až po roce 1500. Takže jsme v období, kdy se všechno opisuje ručně, a velkou roli ale hraje také paměť. My si musíme uvědomit, že lidé ve středověku, i když byli vzdělaní, uměli číst a psát, tak mnohem více využívali svou paměť, než to děláme my. Byly na to různé pomůcky, vlastně se to cvičilo velmi cíleně, protože bylo důležité mít v paměti opravdu určité typy informací a potom s nimi zase umět pracovat. A čili vzdělanci, vigrující, vlastně také si musíme uvědomit, že hudba, o které hovoříme, tak není navázána na vlastně profesionální hudebníky v takovém tom moderním slova smyslu, ale je to právě hudba, která souvisí se vzdělaným prostředím, s duchovním prostředím, čili hudba často nebyla pro ty její tvůrce vlastně tím hlavním zdrojem příjmu, jakoby hlavním zaměstnáním, ale byla to důležitá činnost, ať už se jí věnovali na univerzitě, kde teda pokud studovali, tak samozřejmě prošli školením v hudební teorii, ale jak tedy se nám dochovalo v pramenech a potom i v různých odkazech nepřímých, tak samozřejmě se věnovali komponování. A také si musíme možná připomenout, že univerzita byla samozřejmě vzdělávací instituce, ale byla to také duchovní komunita, kde probíhala pravidelně liturgie a kromě chorálu také ti studenti a pedagogové a univerzitní obec přispívala k té liturgii také svojí tvorbou. A do tohoto okruhu patří také písničky, o kterých hovořil kolega.
Dá se říct, jaký nápěv nebo téma bylo takové nejrozšířenější, nejpopulárnější? Promiňte mi tuhletu zcela žurnalistickou otázku.
Tak spíše se dá hovořit o nějakých rodinách nápěvů, kdy jsou to typy melodií, které se potom používají na různých místech, v různých kompozicích. Z výuky literatury si každý, kdo prošel českým vzdělávacím systém, určitě vybaví Závišovu píseň. Tak Záviš používal určitý typ melodie, který byl velmi populární. Bylo to v E-modu, je to frigická tónina, my ji známe dneska ze španělské hudby, ale svého času byla populární i ve střední Evropě a tato melodika je bohatá. Máme mnoho not na jedné slabice, melodie skáče oproti tomu, co známe z gregoriánského chorálu. A tenhle ten typ závišovské melodiky, ten byl velmi častý. Dalším typem je třeba melodie, která vychází z modlitby Salve Regina, ale máme samozřejmě i dalších několik typů, které doznávají potom určitých změn a berou na sebe podobu dalších rozdílných hudebních forem.
Teď bych poprosila o hudební ukázku a vás o komentář k ní. Bude to Salve Mundi.
Domina. To je právě jedna z kompozic, které vycházejí z modlitby Salve Regina, ale je to její taková energická parafráze. Striktně se drží své předlohy, ale ta veršová struktura už využívá takzvanou vaganskou strofu a toto veršové schéma je obvyklé zejména v latinské světské tvorbě a bylo populární po celý středověk. Takže člověk, který znal Salve Regina z paměti a viděl teď různě, jak se na různých částech textu odkazuje k těm známým formulacím, tak si užíval tu hudbu i tím, že ten text Salve Regina zněl v jeho představách a on s tím nějak takovým způsobem komunikoval.
Oh.
To zněla píseň Salve Mundi Domina, latinská píseň, kterou jsem dnes živě do studia přinesli Jan Ziegelbauer a Lenka Hlávková, dva ze tří aktivních českých členů evropského projektu Sound Memories. Můžeme si představit, že tato píseň třeba zněla při některé té studentské liturgii nebo při liturgii na Pražské univerzitě?
Určitě. Já jsem se liturgií v kolejních institucích zabýval. Vyšla mi o tom nedávno v zářijovém čísle Studia Medievalia Bohemica Studie. A my si dneska třeba běžně myslíme si, že univerzita je jakási světská instituce, jenomže ona to bylo společenství lidí, kteří museli společně slavit liturgii. Ale to nebyla liturgie, jakou třeba známe z klášterů, kde začínalo matutínum brzo ráno, pak byly velké modlitby, laudes, nešpory, do toho řada malých hodinek. Studenti se měli věnovat hlavně studiu a už to takto formuloval i Karel IV. A proto byli studenti, nebo jejich povinnosti byly odlehčené, takže oni jednou denně měli mši a potom z té řady hodinek měli zachovány třeba laudes a nešpory. Takže večer se setkávali, zpívali různou hudbu. Třeba pondělí bylo zasvěceno vzpomínkám na zesnulé členy univerzitní obce, vzpomínali se tam dobrodinci. V sobotu se třeba slavila ranní mše, takzvaná matura, to je tradice, kterou už podporoval Arnošt z Pardubic. A vůbec ta celá kolejní liturgie je velmi tradicionalistická, ale zároveň, když tato večerní modlitba skončila a studenti se odebírali ještě do svých komor, tak měli tam ještě nějaký čas, kde si mohli zkoušet různé věci. Zkoušeli si třeba různě kázat, nebo cvičili se v kazatelských schopnostech, nebo zpívali, jak to máme doloženo z Vídeňské univerzity. A v Praze tomu určitě nebylo jinak.
To je nicméně představa, která trochu odporuje té tradiční představě studentského života. Myslíte, nebo neumím si představit, že by poté, co odspívali povinné chvály a vzpomínky na zemřelé a tak dále a nábožné písně, si třeba nezaspívali některou tu studentskou nebo rozvernější písničku?
Těžko říct, kde přesně tyto písně mohly zaznít. My je dneska nacházíme třeba ve sbírkách traktátů. Někdo si na okraj poznamenal třeba nějaký peprnější text písně, ale v té oficiální části určitě nezaznívaly. A je zcela jasné, že se studenti potkávali určitě i neformálně a je to jedna ze stránek nebo jedna z tváří univerzitní hudby. Ta oficiální, kterou měli předepsanou ve statutech a nějaký pěstovali tak, jak se slušelo a patřilo. A pak byl samozřejmě další čas, který mohli věnovat i pěstování jiné hudby nebo cvičení se v kompozičních znalostech. Mm-hmm.
Hovoříme v projektu Sound Memories o tom, jak tyto hudební myšlenky putovaly, jak se v průběhu svého putování v čase a prostoru měnily. Čili jak vlastně, jakou podobu nabývaly různé tyto hudební myšlenky?
Ta hudební myšlenka, to je třeba si představit jako nějakou melodickou frázi, která je něčím výrazná, která je jedinečná. A tahle ta myšlenka se mohla stát základem písně. A taková píseň byla třeba tradována několik dekád, několik let a potom se stal její hudební styl jaksi zastaralý, ale byla snaha ji nějak zachovat v praxi. A stávalo se třeba to, že z té písničky zůstal jenom začátek nebo zůstal jenom text, kterému byla dokomponována melodie podle aktuální módy. A nebo byla melodie jinak otextována. To jsou, buď to známe třeba několik příkladů, kdy tyto chorální melodie byly pěstovány ještě v době, kdy se začínala rozvíjet vícehlasá hudba, která už měla ale jinou stylistiku, ale ty tvůrci se nechtěli vzdát toho textu, tak třeba ten text vzdali a přikomponovali mu úplně jinou melodii vícehlasou. Mm-hmm.
Teď jste mi to popsal z toho hudebního hlediska, ale tyto procesy vypovídají také o širším kontextu, možná i politickém, společenském, v jakém ta hudba žila. Způsob, jakým se autoři těch kompozic vlastně odvolávají na ty autority minulosti a tak dále.
Tak tady byla řeč o autorech, ale my bychom také neměli zapomínat na to, že právě dokud se ta hudba šířila opisováním, tak vlastně důležitou roli v tom procesu šíření hrají právě ti, kdo ji opisovali. A jedna rovina nebo jeden možný pohled je ten, že tedy sledujeme nějaké přetváření konkrétních myšlenek. Ale potom my třeba, kteří se více zabýváme více hlasovou hudbou, také sledujeme to, jak dlouho nebo kdy nejdříve můžeme zaregistrovat nějakou vícehlasovou skladbu. Třeba ta první, která tady zazněla, ta první ukázka, Motetto Veni Sancte Spiritus, se nám vynořuje někde kolem roku 1400. Potom ho zaznamenáváme v pramenech českých utrakvistů, které nám tam tady objevují od konce 15. století, zhruba do poloviny 16., kdy tato hudba byla mezi českými utrakvisty stále populární, ale zároveň tady můžeme najít třeba skladby Josquena de Pré, jednoho z těch, jak si říci, moderních skladatelů, takže neznamená to, že by v Čechách neznali jinou hudbu, ale byla nějakým způsobem důležitá a právě to, že reprezentovala něco starého, bylo pro utrakvisty důležité. No a potom ještě třeba konkrétně tuto skladbu nacházíme v polovině 16. století ve Slezsku mezi luterány, kde autor zpěvníku, luteránský pastor Valentín Triller, zařadil vědomně staré, dobré písně do své sbírky, protože chtěl vytvořit zpěvník, který by se používal mezi slezskými luterány. A tam zase nacházíme i řadu skladeb, které známe z toho českého prostředí, ale dostávají někdy novou podobu. Německý text, nebo i ke dvojhlasým starším skladbám je třeba přikomponován třetí už v jiném stylu. Takže se s tím dějí opravdu různé věci.
Tato tematika bude předmětem workshopu, který chystáte určitě na to, ještě o tom bude pojednávat konference. Nicméně vy píšete na stránkách projektu, že to chcete vztáhnout všechno k současnosti, že to nemá být jaksi bádání uzavřeno samo do sebe, ale že nějakým způsobem se chcete vztahovat k tomu, co je teď, k dnešnímu kontextu hudebnímu, společenskému.
Ano, to je vlastně také jeden z požadavků toho programu HERA, tedy bádání, které se odehrává, nebo kde ten materiál pochází z minulosti, by mělo si klást otázky, které jsou pro nás, pro náš dnešní svět důležité. A právě vztah k těm, třeba k té minulé hudbě, je otázka ke hledání nějaké identity například, což si myslím, že je jedna z otázek, kterou řešíme my dnes a v tom evropském kontextu také evropská identita, máme nějaké společné kořeny, jak je to pro nás důležité, minulost. A vlastně ta minulost by neměla být jenom nějaké jako zaprášené muzeum, ale to uvědomění si toho, že minulost je něco důležitého i pro naši současnost, tak myslím si, to je jeden vlastně z hlavních cílů celého toho programu.
Můžete jenom stručně představit témata, která budou na tom zítřejším workshopu?
Ano, takže zítra od 16:30 v refektáři kláštera Dominikánů proběhne workshop věnovaný právě přetváření a tradování těch tedy zvukových vzpomínek, jak tomu říkáme česky, trošku nešikovně. A tam tedy zazní tři krátké referáty, prokládané živými ukázkami, takže jeden z nich pronese kolega Jan Ziegelbauer, dále vystoupí Adam Matthias z Cambridge, který se věnuje Paříži ve 13. století a dívá se novým způsobem na hudbu období Notre Dame. A potom právě Antonio Camotti s tím luteránským Slezskem. A ty hudební ukázky obstarají živě členové souboru Schola Gregoriana Pragensis a Anonymous Three, což je vlastně mladý britský soubor, který vznikl vlastně v souvislosti s naším projektem vlastně spontánně v loni v Cambridge.
Pro posluchače stanice Vltava dodávám, že rozhlas tuto akci zaznamenává a to nejzajímavější, včetně těch zajímavých hudebních ukázek, vám přineseme v některém z pořadů. To určitě nebude jediný výstup tohoto projektu, chystáte také koncert a určitě v plánu publikace.
Ano, tak hned ve středu proběhne vlastně od 7 hodin večer na Vyšehradě koncert souboru Schola Gregoriana Pragensis, kde právě jako host vystoupí britský soubor Anonymous 3. A tento koncert je věnován stému výročí založení republiky a bude vlastně v té hudební oblasti se snažit hledat i kořeny české státnosti, takže program, který sestavil profesor Eben, zahrnuje vlastně takové, bych řekla, výlety do těch míst, která byla opravdu důležitá pro formování českého státu, jako Řím, Cáchy, Řezno. Jeden blok bude věnován českým svědcům a vyvrcholí to tedy hudbou doby Karla IV.
Vy oba jste absolventi muzikologie na Pražské univerzitě. Co nebo kdo vás ovlivnil v tom nasměrování na právě hudbu těchto starších epoch? Mám pocit, že v tom je česká muzikologie docela silná.
Tak já musím říct, že úplně nejsem typický medievista. Já jsem se chtěl ze začátku zabývat hudbou 20. století a zabývám se též jazzovou improvizací. Ale tam ta má účast semináři staré hudby vznikla tak, že jsme měli povinný jeden seminář starý, jeden seminář nový. A přišel jsem tam k takovému tématu, kde se docela projevilo, nebo vyjevilo se to jako pozitivní mé jazykové vybavení z gymnázia, kde jsem se učil německy a latinsky, což je docela výhodná kombinace. Ale jak jsem se zabýval tím tématem písní, které jsou rozkročeny mezi předhusickým a pohusickým období, tak mě samozřejmě také zajímají společenské přesahy nebo fenomény, které se v této době odehrávají. Tím, jak se třeba česká kultura, která byla nasměrována na ten prozápadní vývoj, jak najednou během krátké doby vlastně popřela něco a uzavřela se do nějaké své osamělosti. A to je takový moment, který spatřuji třeba v českých dějinách, který se odehrával víckrát a v různých způsobech a to je taková ta velmi obecná motivace, která mě také podporuje v tom, abych se dále touto hudbou zabýval.
Lenka Mračko.
Tak já, když jsem zjistila, že existuje obor hudební věda a že by to mohlo být něco, co by mě zajímalo a začala jsem se tedy připravovat na přijímací zkoušky, tak jsem, kdy pocházím z Loun, půjčovala jsem si desky v knihovně a také tam měli tedy to, co v té době bylo dostupné ze suprafonské produkce a nějakých licenčních nahrávek, i nahrávky se starou hudbou a vlastně já jsem nějak zjistila, že mě to zajímá a že čím starší, tak skoro tím lepší. A potom, když jsem přišla na hudební vědu, tak jsem už v prvním ročníku chodila na, vlastně byli jsme hned konfrontováni s výukou paleografie, s docentem Černým a chodila jsem i na další výuku a potom vlastně se mě pan docent Černý jednoho krásného dne na chodbě jak zeptal, a nechtěla byste ke mně přijít příští rok do semináře, no a tak jsem tam skončila od té doby. Jsem se těm starým věcem věnuji. Samozřejmě nejenom jim, ale hlavně tedy těžiště mého zájmu je tedy v tom pozdním středověku.
Říká Lenka Hlávková, která byla spolu s Janem Ziegelbauerem hosty dnešních reflexí. Dnes jsme tedy hovořili o projektu Sound Memories, kterému se ve vysílání Vltavy budeme ještě věnovat. Já se, vážení posluchači, loučím a ještě, než tak učiním a než si poslechneme závěrečnou ukázku motetu Ave Coronata, tak vás zvu k poslechu dnešních kontextů, protože pokud máte zájem o hudbu starších epoch, dnešní díl je věnovaný ženám v hudbě a to konkrétně osobnosti vrcholného středověku Hildegardě z Bingenu. Dnes od 17.30 na Vltavě. Naslyšenou se těší Dita Hradecká.